Бишкекте саат 3 болду. Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. 25 сентябрь жекшемби күнкү кезекте жарым сааттык уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Саламатсыздарбы? Жол кайгыл кызматынын ишин жогорку кеңеш нааразы болууда.
ӨКМнын, прокуратуранын башка адамдарга сырайы деген түшүнүктү жоюш керек деп таптап. Депутат болсоң жакшы экен деп туруп апарып туруп штраф төлөтүш керек ага. Мына Швециянын билим берүү министри 2 бокал вино уртап коюп мына кызматтан кетти рульга отурган үчүн.
Түркиядан дагы издеген кыргызстандыктар арбын, бирок капчыктары жука болууда.
Жака келгенде кымбат болуп кетет экен. Же мен ошо өзүмдүн акыбалыма жарашабы? Ушундай кымбат болду, аябай.
Ошондой эле алдыда арапталык сергек жашоо түрмөгүнөн балдар арасында көбөйүп жаткан сокур ичеги оорусу тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар? Кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл. Абдылдаев Бириккен Улуттар Уюмундагы сөзүндө Батыровго аянтчы болгону үчүн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмун сындады. Кыргызстан ЭКК'нун демократиялык баалуулуктарын толугу менен колдоп иш жүзүндө аткарып келатат, бирок ЭКК тарабынан кош стандарттуулукка жана бул уюмдун чагымчылдык аракети менен өлкөнүн ички ишине кийлигишүүсүнө каршы. Бул тууралуу тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып билдирди.
Кыргызстану в сотрудничестве с ОБСЕ удалось достичь многих и блестящих успехов.
Кыргызстан парламенттик демократияны өтө чоң аракеттер менен бир калыпка келтирди. Ошол эле учурда ЭКК'нун бардык сунуштарын кыш аюусуз аткарып келе жатабыз. Бирок ЭКК тарабынан Кыргызстанда издөөдө жүргөн адамдарга сөз сүйлөөгө аянтча түзүп берилишин өлкөнү сыйлоо катары кабыл алабыз. Мындай жүрүштүн аркасы менен Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аянтчасында келечекте кылмышкерлер жана террористтер да сүйлөп калышы мүмкүн, деди Абдылдаев. Июнь коогасын уюштурган деген айып менен сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылып 6 жылдан бери издөөдө жүргөн кадыр Жан Батыров 21 сентябрда ЭКК'нун Варшавадагы жыйында сөз сүйлөп, Кыргызстандагы баш мыйзамдын өзгөрүлүшүнө каршылыгын улуттук азчылык өкүлдөрү кысымга алынып жатканын билдирген. 2010 жылдагы июнь коогасын геноцид деп атаган жана кыргыз бийлигин сындап ЭКК'нун өлкөгө жардам бербөөгө чакырган. Теман Улай Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Пан Ги Мун башкы ассамблеяда сүйлөп жатып, көпчүлүк лидерлер өз жарандарын кызыкчылыгын унутуп жатканына токтолду. Биз көпчүлүк лидерлерин конституцияны кайра жаңыртып жатканына күбө болуудабыз. Алар шайлоо процесстерин буйтап көздөгөнүнө жетип жатышат. Президенттер алардын кызматтык орду жеке өзүнүкү деп ойлошу керек. Алар өз элине кызмат кылуусу кажет. Демократияны солкулдатпагыла, өз өлкөңөрдүн жаратылыш байлыгын тоновой, оппозицияны темир тор аркасына камабагыла, деди Пан Ги Мун. Бириккен Улуттар Уюмунун расмий сайты жазгандай, Пан Ги Мун өз сөзүндө дипломатиялык этикеттен да чыгып, өз өлкөсүндөгү маселелерди диктатура менен чечип жаткан жетекчилерди да кескин сынга алды. Европа Кеңешинин башкы катчысы Дональд Туск мыйзамсыз миграцияны токтотуу үчүн Балкан маршрутун толугу менен жабуу демилгесин көтөрдү. Венадагы эл аралык миграция маселелери боюнча жолугушууда Туск Европа биримдиги тышкы чек араны толук көзөмөлгө алышы керек, деди. Ошол эле учурда Түркия менен кызматташтыкты азыркы нукта уланта берүү зарылдыгын кошумчалады. Венада өтүп жаткан саммитке Евро биримдиктин бир катар өлкөлөрү жана Балкан өлкөлөрүнө кирбеген мамлекеттер дагы катышууда. Буга чейин февралда өткөн саммитте да мыйзамсыз миграцияны токтотуу үчүн Грециядан Германия жана Австрияга карай агылган мигранттардын жолун жабуу демилгеси көтөрүлгөн болчу. Өзүн Луганск эл республикасы деп атап алган аймактын жетекчиси Игорь Плотницкийдин жардамчысы Геннадий Цыпкалов өз жанын кыйды. Бул тууралуу журналисттерге аталган аймактын башкы прокуратурасынын өкүлү Сергей Рахно билдирди. Буга чейин Рахно Цыпкаловко карата Луганск эл республикасынын башкы прокуратурасы бийликти басып алуу аракети менен кылмыш ишин козгогонун айткан. Луганскта бийликти алмаштыруу аракети болду деген билдирүү менен аймактын жетекчиси Игорь Плотницкий жарандарды сак болууга Киев тараптан чагымдарга жетилинбөөгө чакырган. Башкы прокуратуранын кызматкерлери ишти тергеп жатып, жарылуучу заттар жана ок дарылар бар компаны буга чейин табышкан. Алар табылган заттар бийликти алмаштыруу үчүн колдонууга даярдалып жатканын билдирген. Американын полициясы Вашингтондогу соода борборунда адамдарга туш келип ок аткан кишини кармады. Ал Оук Харбор шаарчасында жашап жүргөн 20 жаштагы Аркан Четин экени аныкталды. 23 сентябрда Вашингтондогу Каскад Молл соода борборундагы куралчанадамдын ок атуусунан кийин 5 адам кайтыш болуп, анын бири жаш кыз экени белгилүү болгон. Федералдык иликтөө бюросу бул кылмышта террористтик аракет жок экенин айтууда. Азырынча кармалган адамдын башка дагы жардамчылары бар жогу изилденүүдө. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун көчмөндөр оюндарын колдоого чакырды. Тышкы иштер министри уюмдун башкы ассамблеясында улуттар аралык диалог, радикализмди жана дин аралык касташууну алдын аларын айтып, бул жаатта Кыргызстан бир катар аракеттерди көрүп жатканын билдирди. Өз сөзүндө ал улуттардын көчмө маданиятын даңазалоо максатында Кыргызстанда 2011-жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү демилгеси көтөрүлгөнүн айтып, ал эми 2014-жылы Кыргызстан Ысык Көлдө алгачкы ирет бул оюндарды уюштурганын белгиледи. Бул оюндар улуттар арасындагы бир диалогду калыптандырганын көрүп, Кыргызстан быйыл дагы экинчи ирет оюндарды өткөрдү. Кыргызстан буудан жана маданият аралык дин жана маданият аралык чыңдоо боюнча резолюциясын кубаттап, ушул өңүттө өтүп жаткан көчмөндөр оюндарын колдоп резолюцияга кошууга эл аралык коомчулукту чакырат, деди тышкы иштер министри Ирлан Абдылдаев. Бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюндары 3-сентябрдан 8-сентябрга чейин Чолпон Ата шаарында өтүп, ага 62 өлкөдөн спортчулар катышты. Ош шаарында Медэкспо Түштүк 2016 көргөзмөсү өтөт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин дары дармек жана медициналык техника менен камсыз кылуу департаменти жана Кыргызстандык Биэкспо көргөзмө компаниясы Ош шаарында алгач ирет Медэкспо Түштүк көргөзмөсүн уюштуруп жатат. 26-сентябрдан 28-сентябрга чейин өтө турган иш чарада медициналык жабдуулар, дары дармектердин жаңы түрлөрү көрсөтүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Иш чара Ош шаарындагы Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрынын имаратында болот. Буга чейин мындай көргөзмө жарманкелер баш кала Бишкекте гана өтүп келген. Бактыгүл,
чоң рахмат. Кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Азыр валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, улуттук банктын веб сайтындагы 25-сентябрга карата маалымат боюнча 1 америка долларынын баасы 68 сом 73 тыйын, 1 евро 77 сом 23 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 7 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 20 тыйын деп бааланууда.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Денистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Аба толкунубузда Азаттык радиосу. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Жогорку Кеңеште жол коопсуздугун көзөмөлдөө үчүн жаңыдан түзүлгөн патрулдук милициянын ишмердиги сынга алынды. Жол кыймылы менен коомдук тартипти көзөмөлдөө үчүн эки кызматты бириктирген бул түзүмдүн иши мурдагыдан эч кандай айырмаланбай, анын натыйжасы көрүнбөй жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Ички иштер министрлиги мунун себебин кызматтын жаңыдан гана түзүлгөнү жана анын материалдык техникалык акыбалы начардыгы менен түшүндүрүп жатат. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Кыргызстан КМШ боюнча жол кырсыктары эң көп катталган алдыңкы 5 өлкөнүн катарында кала берүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча соңку 5 жылдан бери Кыргызстанда жылына 3000 айланасында жол кырсыктары катталып, андан кеминде жыл сайын 5000 ашуун адам жаракат алган. Ошондой эле жыл сайын орточо 1000 айланасында адам автоавариялардан көз жумган. 2016-жылдын 9 айында эле катталган 3500 ашуун жол кырсыгынан 567 адам каза таап, 5600 адам жаракат алды. Жол кырсыктарынын курмандыктарынын 91% жаш балдар түзгөн. Ошондой эле миң кечкул наристе жаракат алган. Парламенттин КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев жол коопсуздугун көзөмөлдөй турган патрулдук милиция түзүлгөн менен деле абал өзгөрүүсүз бойдон калып жатканын айтып чыкты.
Таджикистан коопсуз шаарды ишке ашырды, аларда дагы жол кырсыгы абдан аз. Борбор Азияда башка мамлекеттерге үлгү болуп атат. Спорт клубтун балдары удостоверениеси менен айыны башка жаап атат. Авторитети жок такыр. Мындай караш керек да, күч органдары мына жаныңызда отурат. ГКМнын, прокуратуранын башка адамдарга свои деген түшүнүктү жоюш керек таптап акыр. Депутат болсоң жакшы экен деп туруп апарып туруп штраф төлөтүш керек ага. Мына Швециянын билим берүү министри 2 бокал вино уртап коюп мына кызматтан кетти рулга отурган үчүн. Бизде ошондой болушу мүмкүнбү мисалычы? Андай мүмкүн эмес да. Ошого пара албасын, ушуларда реформа жүрсүн, биринчи курсагын тойгозуп, акчасын берип, анан кийин биз таза иштегенде талап кылалы деп атабыз да.
Адистердин ырасташынча жол кырсыктарына көбүнчө айдоочулардын жогорку ылдамдыкта же мас абалында жүрүшү, алардын кесиптик даярдыгынын төмөндүгү жана унаалардын көбөйгөнү себеп болууда. Кийинки мезгилдеги анализдерге ылайык, соңку 5 жылда өлкөдө жол кырсыктарынын саны 3 эсе өскөн. Быйыл жазында жол кыймылын көзөмөлдөө тармагын токтоосуз реформалоо максатында ага жол кайгуул кызматы кошулуп, Ички иштер министрлигинин астында патрулдук милиция башкармалыгы түзүлгөн болчу. Бирок анын иштөө жоболору ушул кезге чейин иретке салынбай жатканы боюнча айдоочулар арасында даттануулар арбын. Бишкектеги айдоочулардын бири жол коопсуздугун көзөмөлдөөдө эч кандай өзгөрүүлөр болбогонун төмөндөгүчө белгиледи.
Баягыдай эле жолдо турушат, мурун турбайт деген э, мына азыр туруп алып эле тосуп атышпайбы? Эми мындай патруль кылып жүрсөт анан мындай жолду ирет, мындай тартип болгон деле жок, эч өзгөрүү жок. Ошол эле баягы эле система, эч мындай өзгөрүү жок. Жакшы жагыначы, мына азыр көрсөң эле тартип бузуулар деген, жол бузуу эрежеси толтура, бир дагы өзгөрүү жөн эле патруль деген эле жазуусу бар, болду, андан башка эчтеке жок.
Башка бир айдоочу жол коопсуздугун сактап тартипти жөнгө салууда мурдагыга караганда бир кыйла жылыштар бар экенин белгиледи. Бирок ал мында жол кыймылын көзөмөлдөө тармагы толук өзгөртүлүп, жол эрежелерин бузууларды каттоого адам факторлору таасир этпеген шарттар камсыздалмайынча жолдордо абал өзгөрүшү кыйын деп эсептейт.
Патрульный милиция болгондон кийин өзгөрүү 5-10% жакшырып атат, бирок кызматкерлердин иштеши өтө канааттандырбайт да, анткени баардык эле ошого жакында эми коррупцияга биз көнүп калганбыз да. Мен ойлойм, бул түп тамыры менен реформалаш керек эң башынан баштап. Эң негизгиси бул видеофиксация, видеонаблюдение шаар боюнча бүт жайлаштырышыбыз керек баардык райондоргочу, кайсы көчө болбосун. Ошондо жакшырат деп ойлойм.
Ошол эле кезде Ички иштер министрлиги жол кыймылы менен коомдук тартипти биргеликте көзөмөлдөө үчүн эки кызматты кошкон тажрыйбаны киргизүүнүн өзү эле чоң жетишкендик экенин белгилеп келет. Министрликтин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов учурда патрульдук милициянын ишиндеги айрым кемчиликтерди анын жаңыдан гана калыптанып жатканы менен байланыштырды.
Бир да тыйын акча берген эмес. Ошол менен Ички иштер министрлигинин түшкөн айыптардын эсебинен, анын ички резервдердин, анын спонсорлордун эсебинен техникалык каражаттар алган. Бул кызмат түзүлгөнүнө бир жыл боло элек. Албетте кемчиликтер бар. Материалдык техникалык жактан толук камсыздаш керек, айлыктарын көтөрүш керек, көп маселе бар. Айдоочулардын баардыгы катуу айдашат, жол эрежесин сакташпайт. Ошонун негизинде жол кырсыктары ылдамдыктын эсебинен, айдоочулардын жанагы кесиптик тажрыйбасынын жоктугунан көп кырсыктарга учуруп атат. Анын үчүнчүдөн, бул айдоочу өзүнүн автоунааларын техникалык кароосуна эч убакта көңүл бурушпайт.
Ошол эле кезде Ички иштер министрлиги жол коопсуздугун көзөмөлдөө тармагы реформалоонун биринчи гана этабында экенин айтып, алдыда бул кызматты эл аралык тажрыйбага ылайык толугу менен өзгөртүү боюнча атайын жоболор даярдалып жатканы белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми Стамбулдан алынган баян менен улантабыз. Түркиянын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча жылына өлкөгө 300 000 жакын чет өлкөлүк бейтап дарылануу үчүн барат экен. Анын ичинде кыргызстандыктар да бар. Саламаттыкты сактоо келишимине ылайык ар жылы Кыргызстандан Түркияга мамлекеттик квота боюнча 100 бейтап бекер дарыланганы барат. Түркиядан дава издеген мекендештерибиз тууралуу Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева айтып бермекчи.
Саламаттык сактоо келишимине ылайык ар жылы Кыргызстандан Түркияга мамлекеттик квота боюнча 100 бейтап келет. Алардын бардык чыгымдарын түрк тарап каржылайт. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Кубатбек Садырбековдун айтымында, Түркияга дарыланууга бара тургандар кылдаттык менен тандалат.
100 квота бар, анын ичинде 50 квотаны саламаттык сактоо министрлиги эметет да жөнөтөт. 50 Түркия элчилиги жөнөтөт. Эксперттик комиссия ошо тандайт да эметет. Эгерде ал ооруну биздин доктурлар, биздин шарттар менен дарыялабаса, то ошону Түркия жөнөтөт да. Былтыр 30 чакты ооруларды жөнөткөнбүз биринчи очерет менен. Азыр да жөнөтүп атабыз,
деди бөлүм башчысы. Түркияда медициналык туризм багытында иш алып барган Глобус саякат фирмасынын жетекчиси Ибрайым Долапчы уулу Кыргызстандан оор абалдагы бейтаптар келип жатканына токтолду.
Көбү онкология дартына чалдыккандар жана жасалма уруктандыруу боюнча да кайрылат. Мындан тышкары тери оорулары, бөйрөк алмаштыруу үчүн келгендер көп. Көбүнесе операция жасоого туура келет. Илдети өтүшүп кеткен болот. Андыктан дарылануу кымбатка түшүп, узакка созулуп жатат. Күнүнө жаткан жерине, доктуруна, дарысына, анализине эле далай акча коройт.
Деди Ибрайым Долапчы уулу. Туура бир жыл мурун Сайна Шалканова Анкара шаарындагы мамлекеттик ооруканада бир тууган инисинин бир бөйрөгүн алган. Мамлекеттик квота менен операция болгон 54 жаштагы аял бул жылы дагы ооруп калган. Абалы оорлогондо Анкарага жетпей Стамбулдагы жеке менчик ооруканага жатууга туура келген. Дарылануу акысынын кымбаттыгы Сайнаштын дартына дарт кошкон.
Бияка келгенде кымбат болуп кетет экен. Же мен ошо өзүм акыбалыма жарашабы ушундай кымбат болду, аябай баалары кымбат болуп бир неделеде эле аябай көп акча кетти. Мен өзүм госслужащиймин, жолдошум да пенсионер МВД, уулум да госслужащий. Анан кымбат болуп кетти, еще дарыларыбыз да аябай кымбат, биздин пожизненно ичебиз. Анан ошого дагы биз кыйналып жүрөбүз дарыды.
Бишкекте Түркиядагы менчик ооруканалардын атайын өкүлчүлүктөрү бар. Алар кыргыз бейтаптарга Түркиядагы ооруканалар жөнүндө маалымат берет. Бирок бөйрөгүн алмаштырган Сайнаш Алканованын айтымында Стамбулдагы оорукана менен Бишкектеги кеңсенин берген баалары башкача болуп чыккан.
Бааларын кымбат айтышат экен, анан биз уже эң аягында уже айта ала баштадык. Эмне үчүн мындай кымбат? Бир бааны айтасыңар, бир башканы айтасыңар деп уже кызым чалып лабораторияларга бааларды билип баштаганда анан 1000 лир болсо 800 лирге скидка кылып бир эки анализди ошентти да. Башка деле андай жардамын деле көргөн жокпуз,
деди Сайнаш Алканова. Кыйналып турган бейтаптар Түркиянын ооруканалары тууралуу бир аз маалымат алып, ортомчу фирмаларга ишенип жолго чыгат. Түркияда жеке менчик ооруканалардын жетишкендиги жана шарттары жогорку деңгээлде болгондуктан, ошого жараша да баасы жогору болот. Саламаттык сактоо туризм жаатында иш алып барган Ибрагим Долапчы уулу буларга токтолду.
Түркия аражи курумлары аражылыгыйла келерсеңиз,
чет өлкөлүк бейтаптар менен ооруканаларды тааныштырган ортомчу фирмалар кайсы өлкөдө болбосун расмий иштеши керек. Эң негизгиси бейтапка каалаган тилинде оорукана тууралуу маалымат бериши зарыл. Анализдерин Түркияга жиберип, ошого жараша дарылануусун пландаштырат. Муну менен чектелбестен интернеттен түрк доктурлары тууралуу да изилдешсин. Тааныш билиш деп эле келе бербестен баарын тактап сурашсын. Түркияга келгенде кыйналып калбаш үчүн мунун баарын билүү керек. Мен да ортомчулук кылам, бирок адамдын ден соолугу болгондуктан кылдаттык менен иштөөгө аракеттенем.
Каарманыбыз Сайнаш мамлекеттик каражат менен келип операция болсо да, кайра ооруганда ал каражаттан пайдалана албасына нааразы. Кыргызстанда адистердин жетишсиздиги бул маселени дагы да курчутуп жатканын айтууда.
Адистерди даярдаса жакшы болот эле. Бизде бар врачыбыз, бирок анын өзүнүн да отделениясы бар, ал өзү заведующий. Андан башка 200 кишини көрүш керек, аны же окууга жиберишпейт. Минздрав өзүң бар дейт, ал кишинин өзүндө эле акчасы жок да, анын билет алыш керек, проживать этиш керек. Анан ошол жагын да карап, бир эле врачты эметпей, бир 3-4 врач даярдап койсо жакшы болмок,
деген Сайнаш 1.5 айдан кийин гана Кыргызстанга кетээрин айтты. Ал эми 2015-жылда Түркияга саламаттык сактоо туризми аркылуу Ливия, Германия жана Орусиядан бейтаптар көп келген. Министрлик 2023-жылына чейин чет өлкөдөн 2 миллион бейтап күтүп, 2 миллиард доллар киреше көрөбүз деп план түзүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Кадырман угармандар, азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин сергек жашоо түрмөгүн угасыздар. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Бириккен Улуттар Уюмундагы сүйлөгөн сөзүндө Кадыржан Батыровго аянча болгону үчүн Европа коопсуздук кызматташтык уюмун сынга алды. Европа кеңешинин башчысы Дональд Туск мигранттар үчүн Балкан маршрутун жабууга чакырды. Ош шаарында Медэкспо түштүк 2016 көргөзмөсү эртеңден баштап өтүп баштайт. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми эфирибизди ар апталык сергек жашоо түрмөгү улантмакчы. Баланын дене табы жогорулап, кусуп баштаганда ата энелер көнүсө тамакка ууланды же жоошту ичек оорусуна чалдыкты деп ойлошот. Ошого жараша ысык тамак, суу берип, кээде ооруну басаңдатуучу дарыны ичире бергендиктен азыр сокур ичегиси жарылып, ичеги карны ириң басып кеткен оорчулар көбөйө баштады. Сокур ичегинин курч түрүнүн кадимки ич оору же жоошту илдеттен айырмасы кандай? Алдыда жаңылыктардан кийин дал ушул темада сөз кылабыз. Кошмо Штаттарында мөмө жемишке бааны арзандатуу калктын орто жашаган катмарын салматтыгы үчүн улуттуу жакшыртуунун өбөлгөсү болгонун өлкөнүн азыктандыруу департаменти ачыктады. Американын азык-түлүк программасынын алкагында кирешеси аз калктын катмарынын алуусун шартташ үчүн өлкө супермаркеттеринде аптанын ар кайсы күндөрү жашылча жана мөмө жемишти арзандатуу акциялары болуп турат. 30% арзандатуу учурунда дүкөндөрдөгү шекерлүү азыктар аз өтүп, жашылча көп сатылганы маалым болду. Ушундан улам калктын азыктануусу да жакшырууда деп белгилешет Миннесота университетинин окумуштуулары. АКШнын орто жашаган 3 кишиден турган үй бүлөсү азыр айына $401 жашылча жемиш сатып алууда. Шоколад мээнин функциясын жакшыртарын Аппетит журналы маалымдады. Нью-Йоркто жүргүзүлгөн изилдөөдө ар күнү тамактан кийин шоколадты аз өлчөмдө жеген адамдардын жүрөк, кан тамыр органдары жакшы иштери аныкталган. Ошондой эле какаодон жасалган бул таттууну көп жегендердин эске тутуусу аз жегендерге салыштырмалуу жакшыраак болуп чыкты. Ушундан улам окумуштуулар шоколадты маал-маал менен жеп туруу адамдын акыл эси жана кан тамырлары үчүн пайдалуу деген тыянакка келишти. Уйкунун жакшы болуусун шарттап, жыныстык саламаттык үчүн да улуттуу пайда алып келерин АКШ илимпоздору белгилөөдө. B12 витамини мээнин картаюусунун алдын алат. Эт, балык, сүт, быштак жана жумуртканын курамында гана болгон B12 витамини мээнин жаш бойдон калуусун шарттайт деп маалымдайт New York Times гезити. Айрыкча жаш өтүп улгайган адамдардын күнүмдүк тамак аш рационунда жогоруда саналган азыктардын болуусу өтө маанилүү. Ошондой эле B12 ашказандын жарасынын алдын алуучу күчкө ээ. Депрессия, дементия жана эс тутумдун жоголуусу группасындагы витаминдердин жетишсиздигинен улам келип чыгарын Уэйн университетинин медициналык мектебинин окумуштуулары далилдешкен. Андыктан 50 жаштан улгайган адамдар тамак ашында B группасындагы витаминдердин болуусун сөзсүз көзөмөлдөсү керек дешет адистер. Британияда 24 жаштан 64 жашка чейинки бардык аялдарды жыл сайын жатын моюнчасынын рагына каршы текшерүү зарылдыгы күн тартибине коюлду. British Journal of Cancer басылмасынын маалыматында аялдардын баары жапырт текшерүүгө алынса, жатындын рагынан өлгөндөрдүн саны 2000ге кыскармак. Ханыша Мэри университетинин ооруканасынын изилдөөчүлөрү жылына өлкөдө 800 аял жатын моюнчасынын рагынан көз жумуп жатканын далилдешкен. Жылына 11 000 аялга ушундай диагноз коюлууда. Ушундан улам милдеттүү текшерүү киргизүү сунушталып жатат. Кыргызстанда да жатындын рагынан көз жумган аялдардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасында сокур ичегинин оор формасына чалдыккан балдардын эң кенжеси 1 жаш 8 айлык Бермет. Ал Ысык Көлдө 6 сентябрда эле ооруп баштаган. Бирок ата-энеси жана жакындары Берметке жоошлуу ичеги карын оорусу жукту же жөн эле суук тийди деп 6 күн үйдө кармашкан.
Он ооруганына деген кайсы числодон баштаган? 5-6-сынан баштаган. Уже 10 күнга
алып келгенде эле бузуп баштаган. Бирин 31-инде эле.
Биринде эле экен да, короче, анан мындай акырын акырын ооруп жүрөт эле анан. Такыр тяжелый болуп калганбыз. 12-си күнү Баканбайдын больницасына түшүп калдык. Бияка алып келатса алып калышы да жетпейт деп анан мейли да алып калып
такыр. Тяжелый болгондо кандай болуп калды?
Тяжелый болгон. Вообще басып жүргөн баласы баспай калды. Кузуп пайда калды, чечип пайда калды, аңтарыл эле уже жатып калды да. А мынтип ноет этпейт, температура болбойт, таң калышты да. Анан биз буга ач кирди, мамасын сагынды деп эле отура бергем да. Оказывается, ичинде аппендикс жарылып кетип, ичинин баарын ужас кылыптыр, ичегилер болбой калыптыр.
Температура болуп атпайбы?
Бияка келгенде температура болду. Анча сильно эмес да. Подозрительный болду, врачтын баары таң калды. Биринчи жолу ушундай аябай организми күчтүү экен дейт да, элестетсең ичинин баары гнайт этип уже сасып кетиптир. Зато биз бастырып эле кыйнап эле эзе бериптирбиз да.
Бул Берметтин тайэнеси Гүлнура. Анын жанында кыздын апасы Гүлнарада отуруп, 5 күн бою көзүн ачпай реанимацияда жаткан кызынын азыр акыбалы жакшы болуп калганына кубанууда. Бирок 15 күнгө чукул Берметке дарыгерлер диагноз кое алышпай, акырында гана хирургка алып барышкан. Наристенин сокур ичегиси жарылып кеткенин эч ким оюна да алган эмес. Ага операция жасаган Бишкек шаардык балдардын тез жардам ооруканасынын башкы дарыгерин орун басары Данияр Шайбеков кыздын акыбалы оор экенин айтат.
Ооруган 10 күн болуп калыптыр. Ата энесине айттым, бизде да аябай, чынын айтсам, кичинеки бала болгондон кийин баягы көлдө да жатыптыр, анан бизге келгенден кийин да ушундай ата энесим кантип аппендикс болсун, бизде рентгенди тартсак явно уровень. Андан кийин температура, бизге келген температура жок, анемиясы да аябай выраженный экен. Анан азыр биз кечүүн мурдан операция кылдык, алсак ошо аппендикс жарылып, сокур чейиз жарылып. Ичим бар, ириң, меш бүтлүү абсцесс бүт аябай эме болуп кетти. Эки кишечный проханит болуп калыптыр. Анан биз бүт ажыратып, бала аябай тяжелый да азыркы күндө. Анан бүгүн кичине жакшы. Анан аппендикс менен чын айтсам акыркы күндөрү аябай көбөйүп атат.
Акыркы мезгилде Кыргызстанда 5 жашка чейинки наристелер арасында сокур ичегиси жарылып же ириңдеп кеткен учурлар көп катталууда. Мурда мындай балдардын саны жылына 10 гана болсо, акыркы жылы жүздөгөн бөбөктөр аппендицитин оор формасына кабылышууда. Алардын акыбалынын кыйындап кетүүсүнө ата-энелердин сокур ичеги тууралуу маалыматынын аздыгы да себеп болуп жатат. 12 жаштагы Ажар да сокур ичегиси жарылганы калганда гана апасы хирургка алып барган.
Билген эмесмин да, ата-энем да билбептир, анан биз үйдө жатканбыз, ошо ата-энем отравление болуптур деп мага кечкече чай бере берген да, анан докторго да барсак ошо чай ичкиле, анан эме дары жазып берген. Ал дарылар туура эмес дарылар экен, анан кийин чай дагы туура эмес экен. Анткени мен чайды ичкенден кийин кайра эле ошол артка чыкчу да.
Ажардыкындай акыбал азыр сокур ичеги болгон дээрлик бардык балдарда кайталанууда. Ушундан улам ичеги карындын ириң басып кетүүсү, аппендициттин жарылуусу сыяктуу оор кесепеттер келип чыгып жатат. Баланын ичи ооруганда эмне көңүл буруу керектигин хирург Данияр Шайбеков мындайча түшүндүрдү.
Анан например ушундай ичи ооруп атканда балдарды, ичи ооруп атканда что ата энеси үйүндө кармап жата бербей, балдарды сразу бияка алып келиш керек да, алып келип хирургтарга көрсөтүш керек да. Теплону ичине баспаш керек ата энеси, обезболивающий таблетка бербеш керек. Анан көрө бизге алып келип бир көрсөтүп койсо, анан спокойно тынчыраак үйүнө кетет да.
Ал аппендицит экен, кантип мисалы бала куксуп атса, температура болуп атса, бүктөр эле инфекционный
бар. Ошо көп эле.
Жакса тез жатам инфекционный.
Анан кээде ошондой эле ашып көрөт. Айтып атпайм мен сизге, мына көбүнчө ушу 5 жашка чейин көбү ойлобойт да аппендицит бар депчи. А 5 жаштан кийин уже 3 жаштан 5 жаштан үйдө балдар уже чётко көрсөтүп да, кайра ооруп аткан. Например, көбүнкү балдардын көбүнчө мынго жылуудуктун алдынан ооруп, анан бияк оң жагына өтөт да, уже локализованный көрсөтүп баштайт, оң жагына өтүп уже точно айтат да, чоңураак балдар мына бээрим ооруп атат. Анан колу менен басып туруп көтөрсөң төрө бала секирип кетет да. Ошол уже аппендицитин клиникасы да.
А 5 жашка чейинки баланын аппендицит экенин кантип билет атам?
5 жашка чейин ата энеси билбесе да, ичи ооруйт да бала, ичин басат, кусат, кусуп аткан алып келип врачка көрсөтүшкө, үйдө кармап жатып бербей.
Хирургка.
Хирургка алып келип обязательно көрсөтүш керек. Үйдө кармап жатканга болбойт ошол. Лучше алып келип бизге бир жолу көрсөтүп кетсе уже анан особенно детский хирург көрүш керек да, анан кээде взрослый хирургтарды көрүп жок башка деп калышы мүмкүн, ашып колуп калышы мүмкүн ошодон.
Кокус баланын аппендициты жарылып кетсе, анда анын операциясы жана операциядан кийинки калыбына келүүсү да жеңил болбойт. Сокур ичегиси жарылбай эле операция болгондор ооруканада 7 күн жаткандан кийин үйүнө чыгарылып, 3 айдан кийин кадимкидей эле сакайып кетет. Ал эми ириңдеп ичегиси жарылгандар болсо, ондогон күндөр бою ооруканада физиотерапия жана антибиотик дарылануудан өтүүсү зарыл. Кийин үйүнө барганда да тамак ашты кылдат ичип, өтө ысык жана катуу азыктарды жебеши керек. Аппендицит ичеги карын тутумундагы аппендикс деп аталган ичегинин ириңдеп оорусу. Ал адатта адам жугуштуу оорулардан кийин организми алсырап калганда козголот. Аппендикстин алгачкы операциясы 10-чу кылымда чыгыш окумуштуусу Ибн Сина жасаган. Ал эми Европада 16-чу кылымдан тарта аппендикс ичегисин кесүү практикалана баштаган. Ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Каректе Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөгөн сөзүндө көчмөндөр уюмдарын колдоого чакырды. Тышкы иштер министри уюмдун башкы ассамблеясында сөз сүйлөп жатып, улуттар аралык диалог, радикализмди жана дин аралык касташуунун алдын аларын айтып, бул жакта Кыргызстан бир катар аракеттерди көрүп жатканын билдирип, буга мисал катары дүйнөлүк көчмөндөр уюмдарын келтирди. Мына ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле бүгүн эфирден жаңырган баардык макала баяндарды РТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун теледолбоорлорунун бардыгын ааламтордогу azattik.org сайтынан таап окуп пикир калтырсаңыздар болот. Бүгүн Бишкектеги студиядан кезектеги эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнү режиссер Айбек Абдылдаев болду. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңыздарга амандык каалаймын. Биздин кечки эфирлер саат 6:00 жана 8:00 уланмакчы.